Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Talouden viidakkorumpu soi tällä kertaa raiteella, sillä junnailijan pillisen ilmoi viilsi raatakrykykukko kiskolöilläkiisi. Tämähän on lentävää kalakukkoa ja se on ollut puhelimeni soittoääni ainakin 10 vuotta. Tunnustan siis heti väriä, olen juna-ihminen. Mutta niin muuttuu maailma ihmiset ympärillä. Viikko sitten oli kaunis mahdollinen, paras mahdollinen syyspäivä ja tänään myrskyä. Keski-Suomessa on jo saatu luntakin. Otto Lehtipuu Veerasta, joko on harjamiehet liikkeellä?
Kyllä, niitä pikkuhiljaa eri puolilla Suomea laitetaan liikkeelle sitten mukaan, kun lunta tulee, niin vaihteita ja laitureita pitää puhdistaa.
Alkaa teidän painajaiskausi?
Ei se mitään painajaista ole, että talvi tulee joka vuosi ja siihen joka syksy valmistaudutaan aina vain toivottavasti tehokkaammin ja paremmin kuin edellisellä kerralla.
Tänään puhutaan siis kilpailusta raiteilla. Euroopan unioni ajaa innokkaasti kilpailua kaikkeen raideliikenteeseen. Tässä ei sinänsä ole mitään uutta, mitäpä se ystävämme EU ei haluaisi kilpailuttaa. Eurooppalainen rautatiejärjestelmä alkoi syntyä 1800-luvun alussa. Edelläkävijä oli Iso-Britannia. Aluksi monessa maassa liikkeellä olivat toinen toistensa kanssa taistelleet yksityiset pienet yhtiöt, joista sitten aika moni kaatui konkurssiin. Ja ensimmäisenä maana tiettävästi Belgia omaksui mallin, jossa ratoja alkoi rakentaa nimenomaan valtio. Ja pian rautateistä tulikin sitten valtiollisia monopoleja. Manner-Euroopan ensimmäiset rautatiet rakennettiin 1832 Ranskaan, pari vuotta myöhemmin sitten Belgia ja Saksa olivat asialla ja Venäjälle ensimmäiset rautatiet tulivat 1838. Studiossa tänään meillä on yksikönjohtaja Juha Honkatuki ja Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta mies, jonka liikenneministeriön tilauksesta laati selvityksen aiheesta rautateiden henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle. Tervetuloa.
Hyvää huomenta ja kiitoksia.
Milloin viimeksi matkustit junalla?
Sen taitaa olla viime vuonna, eikä tapahtunut välttämättä Suomessa.
Selvä. Ja vieraana on myös VR:n yhteiskuntasuhteista ja ympäristöasioista vastaava johtaja Otto Lehtipuu. Tervetuloa. Milloin sinä viimeksi matkustit junalla?
Tällä viikolla olen käyttänyt muutaman kerran lähijunaa, mutta tavaisen työmatkan teen kilpailijalla, eli raitiovaunulla.
No, mutta raiteella kuitenkin.
Raiteella mennään.
Valtion rautateillä on Suomessa kunniakas historiansa, se on lähes päivälleen 100 vuotta vanhempi kuin minä. Viime vuosi oli juhlavuosi, kun VR täytti 150 vuotta ja tästä joku matemaattinen nero voi halutessaan laskea minun ikäni, mutta se ei ole siis tänään puheenaiheena. 150 vuotta sitten Helsingistä pääsi Hämeenlinnaan ja takaisin. Henkilökunnan suhteen paksuimpina vuosina 40-luvulla VR työllisti lähes 40 000 ihmistä, nykyisin VR-läisiä taitaa olla noin 10 000. Se on siis ollut VR, voi sanoa, että läpi historiansa paitsi suuri kuljettaja, myös suuri työllistäjä. Junaliikenteen markkinaosuus kaikesta matkustamisesta Suomessa on hieman yli 5%, naapurimaassamme Ruotsissa se on hieman enemmän, eli 8%. Eli tässä olisi varmaan jonkinlaista kasvunvaraa oletettavissa. VR on siis ollut tämä ratojamme hallitseva monopoli, mutta toisaalta jo vuodesta 2007 alkaen tavaraliikenteessä kilpailu on ollut mahdollista, mutta kilpailijoita ei vain juuri ole ilmaantunut. Ja henkilöliikenteen osalta edetään nyt ilmeisesti niin, että ensimmäisenä kilpailun piiriin tulee pääkaupunkiseudun lähiliikenne vuodesta 2018 alkaen. Mutta sen sijaan kaukoliikenteen osalta tällä hetkellä viime kesänä tehty päätös takaa sen, että VR-monopoli säilyy ainakin vuoteen 2024. Juha Honkatuki, ja miksi raideliikenteeseen halutaan kilpailua?
No, ajatuksena on se, että kilpailun paine tavallaan pakottaa raiteilla operoivat toimimaan tehokkaammin, näin lyhyesti sanottuna.
Ja kilpailu kun sen tehokkuuden takaa?
No, kyllä kilpailu on ollut sellainen, että missä sitä sallitaan, sillä on taipumus ikään kuin kannustaa tämmöisiin uusiin innovaatioihin ja uudenlaiseen toimintaan, tehokkaampaan toimintaan, päällekkäisyyksien karsimiseen, tämän tyyppisiin.
Onko tässä sitten kysymys myöskin jonkinlaista markkinaideologiasta?
No, sitä on vaikea sanoa. Kyllä mä luulen, että semmoinen markkinavetoisempi ajattelu tietysti on moneen paikkaan tullut, mutta luulisin, että se on, on ollut sillä tavalla kokemusperäistä, että jos kokemukset on ollut hyviä, niin silloin sitä samaa lääkettä halutaan niin kuin soveltaa uusiin paikkoihin.
Otto Lehtipuu, mikä on VR:n kanta kilpailun avaamiseen henkilöliikenteessä?
Kilpailuhan on ihan normaali asia yrityksille ja yritystoiminnalle, että se ei ole myöskään meidän konsernille mitenkään vieras. Päinvastoin, että meillähän on kolme isoa liiketoiminta-aluetta, joista matkustajaliikenne on vain yksi. Lisäksi meillä on logistiikkaa ja infopalveluita ja näissä kahdessa muussa joka ikinen työ saadaan kilpailun kautta. Eli asiakkailla on koko ajan vaihtoehtoja ja osallistumme koko ajan tarjouskilpailuihin. Matkustajaliikenteessäkin meillä linja-autoliikenne on kilpailtua ja sitten koko asian ydin on myös siinä, että eihän myöskään nämä matkustajajunat tai matkustajaliikenne rautateillä, se ei toimi mitenkään umpiossa eikä irrallaan muusta yhteiskunnasta. Eli joskus tekee mieli vähän ääneen ihmetelläkin, että mikä sellainen monopoli on, jonka markkinaosuus on 5%. Et mehän koko ajan pyrimme kehittämään palveluja ja parantamaan niitä, jotta asiakkaat valitsevat ennemmin junan kuin vaikkapa linja-auton, lentokoneen tai oman autonsa.
Ja oletteko te siis sitä mieltä, että se on hyvä asia, että henkilöliikennekin avataan sitten kilpailulle?
Se on ihan luonnollinen asia että halutaan...
Vai oletteko väistämättömän edessä?
No sitäkin, että kyllähän viesti on aivan selvää. Esimerkiksi lähiliikenteen tilaajalta, Helsingin seudun liikenteeltä on tullut jo pitkän aikaa ihan selviä viestejä siitä, että he ovat tosissaan tämän lähiliikenteen kilpailuttamisen kanssa. Ja se on meillä myös oma toiminnan lähtökohta, että parin vuoden päästä odotamme heitä tarjouspyyntöä, johon me vastata niin hyvin, että meillä lähiliikenteen hoito jatkuu.
No, tässä kun liputetaan näin kilpailun nimeen, niin miksi ihmisen sitten piti jatkaa tätä kaukoliikenteen monopolia vuoteen 2024 saakka?
Sitä ehkä pitäisi kysyä sen varsin päätöksen tekijältä, eli liikenneviestiministeriöltä.
Mutta se tuskin oli VR:n tahdon vastaista.
Ei tietenkään. Et kyllähän tämä tilanne on se, että ihan tyhjältä pöydältä ei lähdetä tai puhtaalta pöydältä, vaan lähtökohtana on koko ajan olemassa oleva tilanne, ja tässä on muutama semmoinen tekijä, jotka täytyy ottaa huomioon. VR toimii yhtiönä vuodesta 1995 lähtien, eli 18 vuotta, mutta työ- ja vastuujako on joltain osin, voi ajatella, että keskeneräinen tai sitä ei ole ihan puhdasoppisesti tehty silloin aikanaan, kun rataverkko ja sitä huolehtiminen irrotettiin VR-konsernista ja siirtyi valtion vastuulle. Siinä on tiettyjä rajapintoja, joita täytyy selvittää. Pelisäännöt on vähän keskeneräisiä. Että olennainen tekijä on se, että meillä on niin vaikeita pullonkauloja rataverkolla, että VR:n junien mahtuminen sinne on vaikeaa ja saatikkaan se, että onnistuttaisiin liikettä lisäämään. Kilpailuhan ei voi olla myöskään itse tarkoitus, vaan se on keino johonkin ja yleisimmin ajatellaan, että yhteiskunnan tavoitteena on lisätä ympäristöystävällistä junaliikennettä, ja kilpailu voisi olla yksi keino siihen, mutta yksinään se ei tule riittämään millään muuta.
Palataan pullonkauloihin kohta. Juha Honkatuki, mitä mieltä sinä olit tästä kaukoliikenteen monopolin ikään kuin monopoliajan pidentämisestä?
No, kyllä se minusta monella tapaa oli ikään kuin ymmärrettävä ratkaisu, ja tässä mun selvitysmiesraportissa niin mä en mitenkään sitäkään sulkenut pois. Mä yhdyn tähän Otto Lehtipuun ajatukseen siitä, että on paljon tämmöistä työnjakoa, joka on ikään kuin selvittämättä, läpikäymättä, roolit miettimättä, ja osittain esimerkiksi omistuskysymyksetkin niin kuin on auki, jotka tulisi selvittää ennen kuin kilpailulta oikeasti voisi odottaa tällaisia niin kuin tehokkuushyötyjä ja lisääntynyttä liikennettä. Ne asiat täytyy tehdä ennen kuin on niin kuin kauhean mielekästä lähteä tällaista kilpailua ajamaan. Kilpailu ei tosiaan ole mikään itse tarkoitus, vaan siellä täytyy olla joku tämmöinen, niin kuin, se on keino niin kuin päästä tämmöiseen parempaan tavoitteeseen, tehokkaampaan. Ja ehkä mä uskon itse asiassa, että myöskin niin kuin volyymeiltään suurempaan henkilöliikenteeseen raiteella.
No, Juha Honkatuki,
Ja voisin sen lisätä, että on sitten vielä niinkin, että mun nähdäkseni niissä maissa, joissa kilpailusta on ollut hyviä kokemuksia, niin niissäkään se ei ole tapahtunut hetkessä. Ja jos ajatellaan, että meillä nyt on niin kuin muutama vuoden päässä on se ensimmäinen piste, jossa kaukolikenteessä olisi jotain mahdollista tehdä, niin se on kovin lähellä. Että jatkoajan ottaminen tässä muodossa tai jossakin lievemmässä olisi varmaan ollut joka tapauksessa ikään kuin edessä.
Se yksi erittäin tärkeä asia, jota haluan tässä ehkä kuuntelijoille heti avata, liittyy tähän liikenterakenteeseen, joka myös selittää tätä sopimuksen jatkamista. Meillä vain osa liikenteestä on tällaisen VR:n itse päättämään, itse järjestämään, niin sanotaan markkinaehtoista tai itse kannattavaa liikennettä. Ja iso osa liikenteestä on joko valtion ostamaa tai sitten vastineeksi tästä yksinoikeudesta velvoitteeksi asetettua liikennettä. Ja näitten siis sekä se, että miten ostoliikennettä järjestettäisiin, että myös se, että mitä tälle velvoiteliikenteelle tapahtuu kilpailuoloissa, niin näitä asioita ei ole vielä riittävästi pohdittu, eikä niistä ole mitään pelisääntöjä tai muita päätöksiä olemassa. Ja juuri tähän tätä jatkoaikaa minun mielestä myös tarvitaan, että voidaan olla varmoja siitä, että kun kilpailu avataan kaukoliikenteessä, niin tietää, mitä seurauksia, mitä vaikutuksia sillä on. Ihan pussipäässä päätöksään ei tietenkään voi tehdä.
Aivan. Juha Honkatukia, tässä selvityksessä kävit lävitse sitä, minkälaisia tavallaan ennakkotapauksia meillä Euroopasta on. Miten sitä voisi luonnehtia? Millaisia kokemuksia muualta Euroopasta kilpailun avaamisesta on?
Tuntuu, että meillä Vattissa viime aikoina on ollut niin kuin tapana katsoa tuonne Lahden länsipuolelle hyvien esimerkkien niin kuin perässä. Ja kyllä rautatieteiden puolella varmaan Ruotsiin voi niin kuin turvallisesti siitä näkökulmasta katsoa. Siinä on tavallaan kaksi asiaa, jotka on keskeisiä. Toinen on juuri tämä, että miten tämmöinen niin kuin yhteiskunnallisesti toivottu, mutta kannattamaton liikenne järjestetään. Ruotsissa päädyttiin 4. vuosisata sitten siihen, että sitä ruvettaisiin hankkimaan tämmöisen niin kuin avoimen kilpailuttamisprosessin kautta. Se on yksi asia. Toinen on sitten se, joka tulee melkein sen 4. vuosisadan jälkijunassa, joka on sitten tämä kaukoliikenne ja miten siellä toimitaan. Siellä ei olla menty niin pitkälle, mutta siellä niin kuin periaatteessa Ruotsi on ainakin avannut täysin kilpailulle. Mutta tosiaan yli 20 vuotta sen jälkeen, kun sen asian ikään kuin opetteleminen alkoi. Ja tavallaan musta se on tärkeä viesti, että asiat täytyy tehdä niin kuin rauhassa ja miettiä matkalla se, että minkä näköisiä instituutioita tämän kilpailun ikään kuin tukemiseksi tai pohjaksi synnytetään. Ja Ruotsissa ne on tarkoittanut sitä, että siellä on mietitty kaikki niin kuin infrastruktuurin omistuksesta, sitten tästä kaikista niin kuin sikäläisen valtion rautatien eri toiminnoista alkaen yhtiöittämiseen, pilkkomiseen, vastuuttamiseen ja osittain myöskin joidenkin toimintojen yksityistämiseen.
Ruotsissa tilanne oli se, että omistajan eli valtio oli pakko tarttua toimeen, koska rautatieyhtiö oli käytännössä selvitystilassa tai oli ajautumassa selvitystilaan ja siihen olisi joku pitänyt investoida huomattavasti lisää pääomia tai sitten piti tehdä joku radikaali ratkaisu ja Ruotsissa ajauduttiin jossain määrin tähän jälkimmäiseen, eli siellä pilkottiin henkilöliikenne ja tavaraliikenne eri yhtiöihin ja irrotettiin rautatiekiinteistöt omaksi yhtiökseen ja niin päin pois. Suomessa on vaihtu vähän toinen tie, eli Suomessa pyritään tehostamaan valtion yhtiötä ennen kuin ollaan niin pitkään kuin mihin Ruotsissa jouduttiin. Ja nämä viime vuosien isot muutokset, joita VR:ssä on tehty, on merkki tästä. Eli haluamme vastata tähän, mitä Juha kuvasit kilpailun paineeksi, niin haluamme vastata siihen itse, olla itse aktiivisia, aloitteellisia ja kehittää palveluja ja kasvattaa sitä 5% markkinaosuutta kohti 6% ja niin päin pois.
Mutta jos tässä VR tekee itse tämän tehostamisensa kunnolla, niin mihin me sitä kilpailua tarvitsemme, Juha Honkatukia?
No osittain on varmaan kysymys siitä, kun liikutaan markkinoilla, asiat on läpinäkyviä. Minusta tämä osto kautta velvoiteliikennekysymys on esimerkki siitä, että se on totta, että se on yksi tapa ja voi olla hyväkin tapa joissain olossa niin kuin järjestää tämä tällainen yhteiskunnan haluama, mutta mikä taloudellisesti kannattamaton liikenne. Mutta se on kovin läpinäkymätöntä ja tavallaan ne päätökset jää sitten niin kuin vaikeasti perusteltaviksi ja kun ne tieto ei välttämättä ole avointa, niin taikka kaikkien käytössä, niin silloin se herättää tavallaan semmoista ehkä tarpeetontakin keskustelua. Ja sitten siinä on se, että tämä keskustelu, että mitä liikennettä halutaan, niin se ei myöskään samalla tavalla ole mahdollista avoimesti, jos niin kaikki peittyy ikään kuin tämmöisen rakenteen taakse. Siinä on kysymys siitä, että tavallaan ristisubventiolla itse asiassa rahoitetaan tällaista kannattamatonta liikennettä, olkoonkin, että se tapahtuu tavallaan yhteiskunnan toiveesta. Mutta niin kuin tuommoisena asetelmana kilpailullisuuden kannalta ja sitä myötä niin kuin tehokkuuden kannalta se ilman muuta on niin kuin lähtökohtaisesti jonkun verran problemaattinen.
Jos noita Euroopan esimerkkejä katsotaan, siis Iso-Britanniassa, Hollannissa, Saksassa ainakin tätä kilpailua jo on. Onko sieltä jotain sellaista opittavaa, että näin ainakaan meidän ei pidä toimia, jos ja kun kilpailu Suomessa alkaa?
Mä luulen, että Iso-Britannia on varmaan semmoinen niin kuin kaikkien käyttämä esimerkki sitä, että jos yritetään kovin paljon tehdä kerralla, niin se saattaa mennä niin, että ei ole ikään kuin ehditty sitä roolitusta miettiä loppuun saakka, niin se saattaa mennä vähän pieleen. Mutta Iso-Britannia on kyllä nyt näiden karvaiden kokemustensa jälkeen tietysti ryhdistäytynyt, ja mulla on se käsitys, että tällä hetkellä siellä ei ole mitään tällaisia niin kuin suurempia ongelmia. Sitten yhteinen piirre Saksassa, ehkä Hollannista, olen varmaan muistelen, että sielläkin olisi tämän tyyppistä, mutta ainakin Saksassa ja Ruotsissa on, että vaikka heillä on menty tämmöisen niin kuin vähän kilpailullisempaan Ruotsista, paljonkin niin kuin järjestelyitä kilpailullisempaan suuntaan, niin siellä on tietyt tämmöiset, sanotaanko yhteiskunnan kannalta tärkeät tai strategiset omistukset on kuitenkin päätetty säilyttää valtiolla. Ja kun nyt ottaa huomioon, että me puhutaan tällaisesta, niin kuin liikkuminen on yhteiskunnan ihan näitä tällaisia avainfunktioita, niin mä näen, että siinä saattaa olla hyvinkin jotain järkeä, että näin toimitaan. Ja se on tosiaan tie, joka on valittu useissa maissa.
Tästä on tärkeää huomata, että eri maissa on hyvin erilaiset käytännöt ja tavat lähestyä tätä kilpailua. Että Englannissa kaukoliikenteessä käytännössä jaetaan alueellisia monopoleja kilpailun kautta. Ja siinä tietysti otetaan myös riskejä. Sielläkin on käynyt niin, että yritys on hinnoitellut sen alueellisen monopolin liian korkeaksi, eli on valmis maksamaan liikaa siitä ja ajautuu vaikeuksiin ja liikenne joutuu sitten järjestämään sitten toisin tai yhteiskunta joutuu sitten maksamaan kuitenkin lisää siitä liikenteestä. Hollannissa malli on se että siellä valtionyhtiö hoitaa pääreitit ja sitten muut yritykset osittain kilpailun kautta ja sitten vapaan pääsyn periaatteella niin täydentää näitä palveluja. Mutta se kaukoliikenteessä se kaikkien markkinaehtoisen malli olisi se, että halukkaat voisivat lähteä ajamaan haluamia vuoroja, niin sanottu vapaa pääsy rataverkolle, mutta sitten edellyttää sitä, että rataverkolle myös mahtuu kulkemaan. Että tässäkin rautatieliikenne eroaa ratkaisevasti esimerkiksi linja-autoliikenteestä, että linja-autot voivat ohittaa vapaasti toisia moottoritiellä, mutta radoilla liikenne joudutaan järjestämään toisella tapaa.
Jos on moottoritie. Tuosta Englannin mallista vielä jossakin selvityksessä väitettiin näinkin, että siellä kilpailu on kaikkein kovinta ja myös lippujen hinnat kaikkein korkeimmat. Kuulostaa kuluttajan kannalta täysin käsittämättömältä.
Lipuhinnathan selittyvät osittain sillä, että kun yhtiö maksaa tästä alueesta liikennöintioikeudesta, niin sen pitää saada rahansa takaisin.
Mutta kilpailua yleensä perustellaan sillä, että se tuo tehokkuutta ja myöskin pudottaa silloin kuluja.
Mutta toisaalta ajatus monopolistahan liitetään usein siihen, että herätään epäilys siitä, että onko hinnat sitten liian korkeita. Ja Englannin systeemi on juuri niin kuin Otto sen kuvasi, että siellä tavallaan niin kuin on näitä tämmöisiä paikallisia monopoleja. Sehän on yksi tapa toteuttaa tällainen niin kuin kaukoliikenteen kilpailuttaminen tai kilpailulle avaaminen, että tavallaan käydään huutokauppaa siitä, että niistä reiteistä ja ajoista. Ja jos hinnat tässä huutokaupassa hinautuu kovin korkealle, niin silloin ne tietysti täytyy niillä lipun hinnoilla pyrkiä kattamaan, ja se on se lopputulos siitä. Vapaanpääsyn periaate on yhden sortin kilpailu sekin, mutta sitä tavataan kutsua tämmöiseksi kauneuskilpailuksi, jossa se regulaattori tai viranomainen, joka liikenteen jakaa, käyttää muitakin kriteereitä kuin pelkästään tätä kustannuskriteeriä. Tämä on se tie, jonka Ruotsissa on valittu, ja mä pidän sitä itse aika fiksuna tapana tämän kilpailun ikään kuin vähittäiseen avaamiseen. Käytännössä sitähän se tarkoittaa, että siellä mahdollisuus on olemassa, mutta viranomainen voi ikään kuin kontrolloida sitä, että kuinka nopeasti sinne sitten niin kuin mennään eteenpäin.
Hyvät kuuntelijat, tässä jännitetään nyt sitä, jääkö mikä maksaa ohjelma tänään junasta. Puhutaan kilpailusta rautateillä. Studiossa kanssani yksikönjohtaja Juha Honkatukia Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta ja johtaja Otto Lehtipuu VR:ltä. Mennään näihin Suomen haasteisiin. Ovatko Suomen rataliikenteen olosuhteet sellaiset, että sen puolesta kilpailun henkilöliikenteessä voisi aloittaa vaikka huomenna, Juha Honkatukia?
Ei ne kaikki nousen ole sitä, että meidän paras tilanne lähiliikenteen osalta on pääkaupunkiseudulla, jossa tavallaan on monia semmoisia järjestelyjä, jotka niinku tukevat sitä, että tämmöiseen lähiliikenteen hankinnan kilpailuttamiseen voitaisiin mennä, mutta sielläkään ei ole kaikki asiat selviä, että siellä on jotakin tällaisia esimerkiksi, mä ymmärrän, varikkoihin ja huoltoon liittyviä asioita, jotka pitäisi niin kuin miettiä vielä läpi, sinne tarvittaisiin mahdollisesti lisää investointeja ja näin poispäin, mutta että niin kuin suhteellisesti siinä puolella meillä on niin kuin edellytyksiä olemassa. Kaukoliikenteen osalta on sitten näin, että jos niin kuin ajatellaan, että kilpailu toisi uutta liikennevolyymiä sinne, niin silloin sen pitäisi mahtua niille raiteille. Ja meillä on Etelä-Suomessakin paljon semmoisia pullonkauluja, että käytännössä tämmöinen niin kuin merkittävä liikennemäärien lisääntyminen ei ole niin kuin mahdollista. Eli sinne infrastruktuuriin tarvitaan, jos oikeasti halutaan näitä kilpailun etuja, myöskin lisää investointeja.
Puhutaan varmaankin jo miljardin investoinnista silloin.
Ratainvestoinnit on hyvin suuria lähes aina. Meillä 90% rataverkosta on yksi raiteista, ja se rajoittaa tätä liikennettä huomattavasti tai mahdollisuuksia kasvattaa sitä nykyisestä. Ja erittäin iso ongelma päivittäin on se, että Helsingin ratapiha on tällainen umpiperä, josta ei voi ajaa läpi, vaan siinä on erittäin vilkas liikenne jo nyt ja se on varsin häiriöherkkä. Osittain tekniikka on iäkästä ja ihan vaan se, että junia joutuu ajamaan edes takaisin, niin aiheuttaa hankaluuksia. Että Helsinki-Tampereen välin lisäraiteet ja pari muuta tämmöistä ehdotonta pullonkaulaa pitäisi hoitaa pois ja sitten rataverkolle mahtuisi paljon enemmän liikennettä. Ja tämä vie sekä satoja miljoonia, ellei pari miljardia ja sitten useita vuosia. Ja tämäkin osittain perusteleista jatkoaikaa, mikä olemme saaneet tähän yksioikeussopimuksella.
Sitten on tietysti niin, että tämä pullonkaulaominaisuus tai tämä ongelma nähdään niin kuin näillä kaikkein vilkkaimmilla liikennöillä radoilla, mutta että toki siellä sitten niin kuin maahan mahtuu tämmöistä, jos liikenne ei ole ihan yhtä vilkasta. Ongelma on sitten tietysti se, että ne ei välttämättä ole kauhean kannattavia karjettia. Sieltä me löydetään sitten esimerkkejä juuri tästä velvoiteliikenteestä, joka hoitaa.
Kyllä, ja kun tässä viitattiin siihen, että Ruotsissa on junamatkustuksen osuus suurempi kuin Suomessa, niin se johtuu pitkälti siitä, että Etelä-Ruotsin suurien kaupunkien väillä on vilkas liikenne. Ja kyllä se meilläkin on niin, että nämä nyt jo vilkkaimmat rataosat on ne, missä on kasvumahdollisuuksia, jotka houkuttaisi varmaan muitakin yrittäjiä. Eli kyllä tämä Helsinki-Tampereen väli on ihan avainasemassa tässä.
Sen Ruotsista tekee mieli semmoinen muistikuva vielä välittää tässä, että kun siellä siirryttiin tähän tämmöiseen hankintojen kilpailuttamiseen, niin siihen liittyy se, että sitä tavallaan tuki tällainen ratainfrastruktuurin investointipaketti, joka tehtiin silloin 90-luvun vaihteessa. Sen jälkeen, kun liikennemäärät on siellä lisääntynyt, niin nyt heidän tilanteensa tai Ruotsin tilanne on sellainen, että sielläkin näitä pullonkauloja alkaa taas olla. Mutta silloin alun pitäen, niin jonkunnäköisenä tavoitteena tässä, niin kuin itse sanovat, niin kuin vahingossa tapahtuneessa kilpailulle avaamisessa oli se, että myöskin niitä liikennemääriä saataisiin lisätyksiin.
Tämä kuulostaa vähän epäloogiselta, että täytyy tehdä miljardi investoinnit, että kilpailu on mahdollista ja kilpailua sitten säästettäisiin joitakin miljoonia. Lyhyen matematiikan kaavalla, niin tämä ei kuulosta kauhean hyvältä idealta.
Investoinnit on välttämättömiä, että junaliikennettä voidaan lisätä. Ihan riippumatta siitä, mitä kilpailu tapahtuu, niin kyllä nämä investoinnit tarvitaan.
No, Mikael Aro, teidän toimitusjohtajana VR:ssä on usein otteeseen painottanut, että VR tarvitsee sitä sopeutumisaikaa ja siihen sinäkin Otto Lehtipuolelle tässä viitannut. Mistä nyt eniten kiikastaa, että te ette ole kilpailu kunnossa vielä?
No kyllä meillä on varmaan paljon sellaisia 151 vuotta vanhan organisaation perinteitä ja käytäntöjä, joita joudutaan suoraviivaistamaan ja nykyaikaistamaan.
Miksi vasta nyt?
Siihen on monta syytä. Yksi on se, että kilpailu on tiukentunut jo oikeastaan kaikilla meidän toimialoilla. Ja kyllä nyt se, mikä tähän pistää vauhtia, on, on tämä HSL:n ilmoitus siitä, että totuuden hetki lähenee ja lähiliikenne avautuu kilpailulle. Mutta erittäin suuri tekijä on myös siinä, että VR:n kaluston osin vanhentunutta ja osin halutaan parantaa asiakkaiden palvelua ja tullaan hankkimaan erittäin suuri määrä uusia vetureita ja vaunuja. Meillä on, on parin miljardin kalustoinvestointiohjelma jo käynnissä. On tehty päätöksiä uusista ohjausvaunuista, uusista ravintolavaunuista, uusista makuvaunuista ja nyt kohta tullaan päättämään uuden sähkövetrisarjan hankkimisesta. Ja jotta voidaan tämän kokoluokan investoinnit rahoittaa, niin yhteen täytyy toimia kannattavasti. Samaan aikaan Suomen talous on isossa murroksessa ja se heijastuu suoraan meihin, koska erityisesti tavaraliikenteessä me olemme suoraan vientiteollisuuden palvelija.
Mitä ihan käytännön esimerkkiä osaat antaa siitä, että miten te tehostatte toimintaa, niin minkä pitää muuttua VR:ssä?
Semmoinen iso hanke, jota olemme tekemässä ja valmistelmassa tällä hetkellä, liittyy siihen, että kuinka tehokkaasti me ihan nämä arkiset työmme teemme, eli kuinka suuri osa työpäivästä menee asiakaspalvelaan työhön ja kuinka suuri osa sitten menee valmisteluun ja muuhun. Tätä voisi verrata vaikkapa terveyskeskustyöhön, jossa terveyskeskuslääkärillä menee melkein enemmän aikaa tietokoneen kuin potilaan kanssa. Ja sitä suhdetta pitää pystyä muuttamaan osaltaan, että terveydenhuolto tehostuu, ja vähän sama se on meilläkin, että liian iso osa työpäivässä menee sijaisiin prosesseihin ja liian pieni osa sitten asiakkaan palveluun.
Kuulostaa siltä, että veturin kuljettajan tehtävä olisi kuljettaa veturia eikä tehdä jotain muuta. Mutta otetaan tähän nyt yksi uusi ulottuvuus. Tavaraliikenteen osalta kilpailu raiteilla on ollut siis sääntöjen mukaan mahdollista jo vuodesta 2007, mutta hiljasta on ollut ilmeisesti ainoa tällä hetkellä ei-VR-läinen toimija on pieni imatralainen firma, joka siirtää Imatralla puutavaraa paikasta A paikkaan B. Pieksämäkiläislähtöinen Proxion Train on jo usean vuoden ajan ilmoittanut aloittavansa tavaraliikenteen, mutta toistaiseksi yhtään junaa ei ole raiteilla nähty. Toimitusjohtaja Kimmo Rahkamo, hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Mikä firma on oikein Proxion Train?
Proxion Train on yksityinen suomalainen rautatieyritys, jonka tavoitteena on aloittaa rautatieliikenne tässä lähiaikoina Suomen rataverkolla.
No mistä kiikastaa, miksi junat eivät liiku?
No täytyy nyt sanoa, että tätä nyt ei ole hirveän helpoksi tehty ja tässä on aika paljon haasteita ollut kaluston saamisen suhteen ja tämä johtuu oikeastaan siitä, että tämä Suomen rautatiejärjestelmä poikkeaa teknisiltä vaatimuksilta kaikista muista rautatiejärjestelmistä. Osin tietysti kaikki tietää, että raiden leveys on Suomessa muista maista poikkeava, mutta myöskin nämä tekniset vaatimukset muiltakin osin on hyvin haastavia.
No eikä tämä teille yllätyksenä tullut?
No osittain tuli yllätyksenä, että tietysti se, että tämmöinen raideleveyden muuttaminen ei ole mitään rakettitiedettä, mutta siihen liittyy aika paljon tämmöistä viranomaismääräystä, joiden täyttäminen on hyvin, hyvin hankalaa.
No mistä te aiotte nyt kalustonne hankkia?
No se on vielä työn alla ja me ollaan tätä selvitetty hyvin, hyvin ahkerasti ja meillä on joitakin ajatuksia siitä, mutta valmistamallia ei vielä ole. Ja me ollaan useasti käännetty VR:n puoleen ja kysytty sieltä onko mahdollisuuksia käyttää sitä kalustoa, joka VR:llä on tällä hetkellä käyttämättömänä. Mutta nämä keskustelut ei ole toistaiseksi johtanut yhtään mihinkään.
Otto Lehtipuu, miksi VR ei halua vuokrata kalustoa?
No täytyy kyllä Kimmo todeta, että pallohan on tällä hetkellä teillä, että mehän ollaan ihan hyvin käyty keskustelua asiasta ja kesällä olemme viimeksi toimittaneet teille tietoja, mutta seuraavaa vaihetta sitten me joudumme tässä vaiheessa odottamaan. Tämä ongelma, mihin Kimmo viittasit, eli kaluston tekniset vaatimukset ja myös siitä johtuva korkea hinta, että Suomeen joutuu hakemaan erikoiskalustoa, niin tai muunlaista kalustoa kuin Keski-Euroopan isoihin maihin, niin tämähän on meille kaikille rautatiealan toimijoille yhteinen ongelma. Ja juuri tähän viittasin äsken, kun puhuin tästä meidän isosta investointiohjelmasta. Et tämä on meille valitettavan tuttu pulma, mutta toki on niin, että joka haluaa alalle tulla, niin se täytyy pystyä investoimaan tarvittaviin työkaluihin. Ja rautojen maailmassa tarkoittaa kyllä sitten vetokalustoa ja vaunuja.
Kimmo Rahkamo, miten iso on markkinaosuuteen Suomen tavaraliikenteestä Proxion Train oikein tähtää?
Me ollaan alustavasti ajateltu, että sellainen 10-20% markkinaosuus olisi hyvin terve, paitsi tietysti meille yrityksenä, niin myöskin markkinoille kokonaisuutena, että olisi toimija, jolla olisi uskottava markkinaosuus ja olisi sitä kautta uskottava vaihtoehto rautatieliikenteen asiakkaille. Ja tämän tarkoitan nimenomaan tavaraliikennettä, kun puhun näistä numeroista.
Mitä se tekee teidän uskottavuudelle, että tavallaan joka vuosi te joudutte lykkäämään aloittamisvuotta aina seuraavaan? Kuinka monta vuotta voi vielä lykätä?
No eihän se tietysti hyvä asia ole, ja me ollaan tietysti itse hyvin turhautuneita tästä asiasta, mutta sille nyt ei oikeastaan mitään olla voitu, ja näin tämä asia vaan on mennyt eteenpäin, ja eihän tätä tietenkään ikuisesti voida jatkaa, mutta niin kauan kuin meillä on näköpiirissä, että on vaihtoehtoja, jotka saattaisi toimia, niin tätä työtä ollaan toista jatkettu.
Onko Proxion Train kiinnostunut joskus myös kenties henkilöliikenteen harjoittamisesta Suomessa rautateillä?
No mä palaisin tähän päätökseen, joka tuli kesällä koskien tämän VR:n yksinoikeuden jatkamista, joka sinällään oli aika käsittämätön päätös ja vastoin EU:n tavoitteita, niin tietysti jos puhutaan asioista, jotka toteutuvat vasta 10 vuoden päästä tai yli 10 vuoden päästä, niin eihän liikeyritysten suunnittelun jänne voi ulottua tämmöiseen aikaan. Eli toistaiseksi me keskitytään tähän tavaraliikenteeseen ja sen mahdollisuuksiin siinä kentässä.
Kimmo Rahkamo, lupaatko, että junanne kulkee ensi vuonna?
No mitään lupauksia, ehkä parempi olla tekemättä, että todella nämä haasteet on ollut yllättävän suurempia kuin uskottiin, ja toivon tietysti, että liikkuvat ensi vuonna, mutta en siitä valalle mene.
Kiitoksia tästä ja onnea matkaan.
Kiitoksia.
Kun nyt puhutaan tästä henkilöliikenteen kilpailusta Suomessa, niin ketkä tänne sitten mahdollisesti tulisivat VR:n kanssa kilpailemaan? Mistä tällaiset tahot löytyvät, Juha Honkatukia?
No, tätä selvitysmiestä työtäni tehdessä meillä oli mahdollisuus vierailla minulle ja sitten tämmöisellä työtäni tukeneilla asiantuntijaryhmällä Ruotsissa, jossa me käytiin katsomassa sekäläisiä toimijoita, ja kukaan heistä ei myöskään luvannut mitään, mutta ilmiselvä kiinnostus Suomen markkinoita kohtaan on. Mutta sitten tulee vastaan juuri näitä, itse asiassa tässä äsken esille tulee kysymykset siitä, että meillä on kalustossa tämmöistä niin kuin omalaatuisuutta, joka tulee tästä meidän raiden välistä ja muistakin ratkaisuista. Ja se tietysti tekee sen kynnyksen niin kuin investoinnille jossain mielessä korkeammaksi kuin mitä se voisi olla jossain Keski-Euroopassa. Se, mikä musta oli yllättävä, että Ruotsissakin on itse asiassa johonkin mittaan sama tilanne. Siellä on myöskin tämmöisiä vain Ruotsissa käytössä olevia ratkaisuja, ja heilläkään ei ole se tilanne, että Keski-Euroopan kalusto olisi yksi yhteen sovellettavissa sinne ja toisinpäin, ja tavallaan niin kuin siinä suhteessa Ruotsin markkinat on vähän samassa asetelmassa kuin me, joskaan ehkä ihan yhtä pitkällä, koska se raideväli ei ole tämmöinen niin kuin ratkaiseva tekijä.
No voiko tässä käydä niin, että me puhumme tässä aivan suotta ja käykin niin, että itse asiassa kilpailua ei synny, koska Suomi on niin hankala markkina? Otto Lehtipuu, toivotteko sitä?
No kyllä meillä lähtökohtana on se olettamus, että kilpailu on ihan todellinen, ja myös muita tarjoajia ainakin tähän HSL:n kilpailutukseen löytyy. Siinähän mitä ilmeisimmin kalusto-ongelma ratkeaa tämän pääkaupunkiseudun junakalustoyhtiön kautta, eli on jo joitakin vuosia sitten tehty se linjanveto, että VR-konserni ei hanki uutta kaupunkijunakalustoa, vaan nämä uudetkin junat, joita meitä täälläkin on liikenteessä, niin ne omistaa kalustoyhtiössä VR vähemmistöosakas ja enemmistö muodostaa HSL-kaupungit. Mutta aika usein näissä isommissa kilpailuissa osallistujat tulee ulkomailta, ja siellä on keskieurooppalaisia valtionyhtiöitä joko suoraan tai tytäryhtiön välityksellä mukana, jotakin yksityisiä isoja konserneja. Ja sitten taas, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin maakunnallista alueellista liikennettä, ehkä vain yhtä reittiä jossakin, niin Keski-Euroopassa on ihan pienikin yrityksiä, jotka ajavat hyvin pienellä kalustolla jotakin ihan yksittäistä linjaa. Et kyllä siinä haitaria löytyy, mutta mitä tulee tähän lähiliikenteeseen, niin oletamme, että kilpailut on aika isoja.
No miten on, pitäisikö sitten siinä yhteydessä, kun lähdetään kilpailemaan, niin pitäisikö VR yksityistää? Ruotsissa toimiva Blå Tåget, joka on tämmöinen luksusjuna Göteborgista Tukholman kautta Uppsalaan, sen pääomistaja Ulf Smith on kovasti kritisoinut sitä, että siellä kuitenkin sikäläinen valtion rautatiet, vaikka onkin pilkottu, on yhä valtion omistuksessa ja se tuottaa sen, että todellista kilpailua ei sittenkään synny, kun markkinoilla on yksi jättiläinen. Mitä sanoo Juha Honkatuki?
No, kyllä se tietysti selvää on, että jos niin kuin jättiläistä vastaan kilpaillaan, niin tavallaan markkinoille tulo saattaa näyttäytyä vähintäänkin vaikeampana. Ja nämä kalustokysymykset on ilmeinen Ruotsissakin niin kuin kynnys, joka jollain tavalla pitää ratkaista. Mä en välttämättä näe sitä ongelmaksi, että ollaan niin kuin valtio-omisteisia. Että jos valtio ottaa sen kannan, että tässä puhutaan tämmöisestä yhteiskunnan niin kuin pitkän aikavälin edusta, niin en näe syytä, miksei valtionyhtiökin voisi toimia markkinoilla markkinaehtoisesti. Sitten on tietysti mielenkiintoista, että on just näin, niin kuin Otto Lehtipuu sanoi, että monet näistä kilpailijoista Keski-Euroopasta on nekin valtionyhtiöitä. Että monessa maassa on päädytty siihen, että nämä suuret toimijat on edelleen valtionomisteisia ja se on sallinut sen, että sitten myöskin tämmöisiä kilpailullisempia ratkaisuja tehdään.
No, tässä on puhuttu tästä niin sanotusta vapaan pääsyn mallista. Onko siinä sellainen riski sitten, että joku suuri ulkolainen yrittäjä Deutsche Bahn vaikka tulee tänne ja poimii kermat, eli kaikki parhaat reitit itsellä ja VR jää ajamaan sitten näitä syrjäkyläreittejä?
No mä itse asiassa sen vapaan pääsyn niin kun mekanismina näen ehkä jonkunnäköisenä takuna sitä, että tämmöistä kermankuorinta ei välttämättä tapahdu, koska silloin se on, tietenkin vaikka se tehtäisiin kilpailuttamalla näitä välejäkin, niin se on sen kilpailuttajan viranomaisen käsissä. Että kilpailuttaminenhan tuottaa hyviä tuloksia vain, jos siellä niin kun ymmärretään pyytää oikeita asioita. Yksi tämmöinen huolenaihe, joka liittyy täällä liikenteeseen, on, että palvelutaso kilpailun myötä jollain tavalla laskisi. No, se on se kilpailuttaja, joka pyytää, määrittelee sen palvelutason, joka tästä tarjouksesta täytyy tuoda. Eli tavallaan silloin, jos lopputulos on siinä on sen pettymys, niin pitää katsoa peiliin. Ja tavallaan samantyyppinen on tässä kaukoliikenteenkin osalta. Mutta että tämä vapaa-pääsy, kun se toimii tämmöisenä, niin kuin kutsutaan kauneuskilpailuna, niin kyllä mun nähdäkseni se mahdollistaa sen, että sinne laitetaan sellaisia kriteerejä, jotka on ehkä ihan pelkästään tätä markkinahintaa laajempiakin. Sitten jos sinne nyt joku Deutsche Bahn sattuisi tulemaan, niin tietysti se on vähän tämmöinen dilemma, että pääsyllä toivotaan, että tulee lisää niin kuin liikennettä, mutta sitten tietysti toivotaan, että tulee myöskin lisää investointeja. Ja niiden pitäisi tapahtua niin, että ei ole mahdollisia niin, että se tuotto on houkutteleva.
Eikä niissä maakunnallisissa reiteissä tai vähän ehkä tällä hetkellä hiljaisimmilla reiteillä, niin ei niissä mitään ongelmaa ole. Kysymys on vaan siitä, että onko kaikkien toimijoiden oikeudet ja velvollisuudet tasapainossa. Eli kun VR on tällä hetkellä yksin oikeus, niin meillä on myös velvoite hoitaa tiettyä osaa liikenteestä. Jos yksin oikeus menetetään, niin totta kai se velvoitekin päättyy silloin. Ja siirrytään jonkinlaisen normaalin ostoliikenteeseen ehkä. Tästä, kuten sanoin, niin mitään päätöksiä ei valtiolta vielä ole, eikä ehkä kunnon pohdintaakaan, että miten se on toimittaisiin. Mutta että jos siirrytään normaalin ostoliikenteeseen, niin kyllähän tämmöisen normaalin palvelun ostamismenettelyyn kuuluu se ajatus, että myös tuottajalla on oikeus tiettyyn katteeseen, ja se voi olla silloin molemmilla osapuolilla ihan kannattavaa toimintaa. Tilaaja saa mitä haluaa tilata, ja tuottaja selviää hengissä.
No, otetaan joku tämmöinen käytännön esimerkki, että miten se kilpailu voisi sitten tuolla kaukoliikenteessä toimia. Lähdetäänkö liikkeelle siitä, että joku tietty väli pannaan ensiksi kilpailutukseen vai onko kaikki välit yhtä aikaa kilpailussa? Miten tämä pitäisi järjestää parhaiten?
No, mieleen täytyy katsoa siihen, miten toiset on toiminut. Eli Ruotsissa on toimittu sillä tavalla, että selkeäläinen liikennevirasto, joka muistaakseni valvoo sitä liikennettä, on pyytänyt tavallaan ilmoittautumaan tiettyihin vuoroihin, tietyille väleille muitakin halukkaita, ja niistä on sitten valittu, että kuka sen reitin ajaa. Montahan siellä ei vielä ole, että se on täysin alussa se homma, mutta tällä tavalla se käytännössä sitten toimii. Toinen tapa olisi ollut sitten se, että he olisivat voineet ikään kuin vaikkapa huutokaupalla kaupata sen reitin tai useampia reittejä ja katsoa, että syntyykö sinne niin kuin tarjouksia, joka on se tapa, millä sitten taas Englannissa aikanaan se tehtiin, mutta kun tämä ruotsalaisten ikään kuin asenne tai toimintatapa on ollut Mä olen tietoisesti sellainen, että tehdään asioita rauhallisesti, kerätään kokemuksia, niin silloin tämä vapaapääsy, jota he nyt käyttävät, on niin kuin semmoinen ilmeinen ensiaskel. Jos halutaan niitä reittejä lähteä hinnoittelemaan, niin senhän voi tehdä vapaanpääsynkin kautta sillä tavalla, että esimerkiksi näillä raidemaksukoon, onko se nyt se oikea termi tästä asiasta, niin niillä lähdetään ikään kuin perimään vaikkapa jonkun ruuhkavuoron osalta osa siitä ikään kuin kermasta poistaa sitten tälle raiteenomistajalle, infrastruktuurin omistajalle. Että siinä on monennäköisiä vaihtoehtoja, mutta mä luulen, että se, että tehdään se niin kuin vähän kerrallaan, saattaa olla semmoinen niin kuin, järkevä tapa niin, että ei hypätä ikään kuin jonkin, josta me tiedetään, mitä sitä sitten ikään kuin seuraisi.
No, asemat ovat kuitenkin VR:n omistuksessa. Onko niin, että jos kilpailijan juna lähtee 7:00 Ouluun tuosta Helsingistä, niin sen matkustajat saavat sitten odottaa aikanaan ulkona ja VR:n omat matkustajat lämmittelevät sisällä?
Vain ihan pieni osa asemista on VR:n omistuksessa. VR omistaa noin 40 asemaa ympäri maata, vähän allekin kai, ja junia pysähtyy vähän yli 200 paikalla tällä hetkellä. Et niistä valtaosa on niissä liikenneviraston, ja kaikki raiteet ovat liikenneviraston, ja kaikki asemalaiturit on liikenneviraston, itse asiassa portaita ja katoksia myöten, että VR omistaa ehkä sen asemakiinteistön tai rakennuksen siinä.
No, juuri sen paikassa pääsee lämmittelemään.
Mutta tämähän on jo laissa lyöty kiinni, että tämmöiset asiat pitää vain yksikäsin sopia, ja niissä ei ole mitään ongelmaa, että ovet on auki. Oli taskussa sitten vihreä tai punainen matkalippu, ja samoin näiden tiettyjen laissa määriteltyjen asioiden täytyy olla yhteiskäyttöisiä. Se on ihan selvää, että kun Tampereella on asema siinä kohtaa, kun on, niin kaikkien junat pysähtyvät sillä asemalla. Ei tässä lähdetä ketään diskriminoimaan. Ja samoin kun on jossakin tavaraliikenteen ratapiha tai kuormasalue, niin niitäkin täytyy olla yhteiskäyttöisiä. Ja ei näistä ei synny mitään ongelmia.
Mikä maksaa -ohjelma lähtee nyt tästä vähitellen lähijunan kyytiin. Täällä olemme siis puhuneet kilpailun vapauttamisesta rautateillä. Yksikönjohtaja Juha Honkatukian kanssa, hän edustaa Valtion taloudellista tutkimuskeskusta, ja johtaja Otto Lehtipuu VR. Puhelimessa pitäisi olla nyt sopimuspäällikkö Kimmo Sinisalo Helsingin seudun liikenteestä, eli HSL:stä. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
HSL käytännössä vastaa pääkaupunkiseudun lähiliikenteestä välineessä kuin välineessä. Onko se nyt varmaa, että junien lähiliikenne tulee kilpailun piiriin?
Se on HSL:n tavoite päästä kilpailuttamaan lähijunaliikenne niin, että uudet sopimukset alkavat 2018. Ja jotta me voimme sen toteuttaa, niin nämä viimeiset selvitettävät ja järjestettävät kysymykset siitä, miten ja millä ehdoilla uudet toimijat pääsevät tänne tulemaan, niin pitää vielä ripeästi ratkaista.
Mitä tällä kilpailulla HSL tavoittelee?
HSL tavoittelee, niin kuin aina, seudun joukkoliikenteen järjestämistä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti, ja kilpailutus on se paras tapa varmistaa, että pääkaupunkiseudun veronmaksajat saavat rahoilleen parhaan vastineen.
Olette jo vuosia kilpailuttanut bussilinjoja. Mitä oppeja sieltä on siirrettävissä raidepuolelle?
No, se isoin oppi on tietenkin se, että niin kauan kuin kilpailumarkkinoilla toimii, niin niitä säästöjä ja hyötyjä myös aina syntyy. Ja tähän viittaa myös kokemukset rautatieliikenteen kilpailuttamisesta niillä markkinoilla, missä oikea kilpailu on pystytty hyödyntämään. Ja sitten meillä tosiaan on 20 vuoden kokemus bussiliikenteen kilpailuttamisesta ja sopimuksista, niin sitä sitten hyödynnetään tämän varsinaisen hankinnan ja sopimusten osalta sen varmistamiseen, että riskit pysyvät hallittuina ja lopputulos on sitten mahdollisimman laadukas sekä meidän että asiakkaiden kannalta.
Otto Lehtipuu haluaa kommentoida tähän.
Joo, hyvää aamupäivää Kimmo. Minunkin puolestani mulla olisi 3 oppia tarjottavana teille tästä bussiliikenteen kilpailutuksesta, ja yksi niistä on se, että kannattaa käyttää myös laatukriteereitä eikä pelkkää hintaa, jotta asiakas varmasti saa mitä HSL haluaa asiakkaille tarjota. Toinen on se, että bussiliikenteessä kilpailutuksen siirryttiin vaiheittain, eli ei tämmöinen tupa- tai kuittitilanne ei kenties ole kenenkään etu. Että tässä junaliikenteessäkin voitaisiin mennä vaikka rataosa kerrallaan. Ja kolmas on sitten ehkä se, että kuten hyvin tietää, niin bussimarkkina on niin äärimmillään kilpailu tällä hetkellä, että sen bussiyhtiöiden on vaikea pitää ne enää vedenpinnan yläpuolella. Ja tämäkin on ehkä semmoinen oppi, jota kannattaa miettiä, että miten kilpailuksi järjestää niin, että se markkina toimii oikeasti ja terveesti.
Tämä on mielenkiintoinen tilanne, kun yksi tuleva kilpailuun osallistuja alkaa neuvoa kilpailuttajaa.
Tämä on minun mielestäni meidän kaikkien etu, että ihan avoimesti puhutaan asioista ja kerrotaan, että miten kukin osapuoli sen näkee, jotta varmistetaan, että yhteiskunta saa sen haluamansa lopputuloksen.
Miten se on, Kimmo Sinisalo, ajatteletteko, että kilpailutatte koko lähiliikenteen nippuna vai linjoittain?
Se, miten kilpailutettava kokonaisuus paketoidaan, on vielä selvitettävänä, mutta kun on puhuttu siitä, että mikä on Suomen houkuttelevuus ja helppous markkinana uudelle tulijalle, niin kyllä se yksi perusviesti on se, että jotta uudelle markkinalle kannattaa sitten tosiaan todennäköisesti ulkomaalaisen toimijan tulla, niin sen on sitten oltava riittävän iso sopimuskokonaisuus, että siihen kannattaa tarttua. Ja mikä se tarkkalaajuus sitten on, samaa mieltä, että on pitkällä tähtäimellä eduksi, jos on useampia kilpailutuskohteita ja jos pystytään vaiheistamaan, mutta tällä hetkellä niin ei näytä kovin hyvältä sen suhteen, että meillä olisi tätä ostoliikenteen kokonaisuutta niin edellytyksiä pilkkoa.
Eli kuulostaa sitä, että lähiliikenne myydään, tai siis tarjouskilpailu menee koko tämän nykyisen lähiliikennealueen. Se on riittävän iso ja kiinnostava. Uskotteko, että myös joku kotimainen vaihtoehto saattaisi VR:n lisäksi lähteä kisaan mukaan?
No, toki kiinnostuneita on ollut, mutta kun edellytetään kuitenkin sitä, että tarjoajalla on kokemusta toimialasta ja taloudellista riskinkantokykyä ja toiminnallista volyymia takanaan, niin ehkä todennäköisempi ratkaisu on se, että ulkomainen toimija tulee tänne yhteistyössä jonkun Suomessa jo toimivan partnerin kanssa.
Kuinka pitkät sopimukset teillä on näköpiirissä, eli miten olette mistä määritellyt, kuinka pitkä on sopimuskausi, kunnes sitten tehdään uusi kilpailu?
Siinä on sama juttu, että sopimuksen pituus vaikuttaa siihen kiinnostavuuteen, että kannattaako se kynnys ylittää ja ottaa se riski uudelle markkinalle tulosta. Toisaalta halutaan sitten varmistaa se, että jos lopputulos ei näytä hyvältä, että siitä päästään kohtuullisessa ajassa irti. Eli tässä selvitetään eri vaihtoehtoja. Ja Oton antamat vihjeet ja neuvot on hyvin tervetulleita, että me nimenomaan kuuntelemme tässä vaiheessa kaikkien potentiaalisten kilpailuun osallistujien näkemyksiä sen varmistamiseksi, että me osataan toteuttaa tämä liikennöitsijöiden kannalta viisaalla tavalla, jotta riskit on hallittuja.
Tuokin on erittäin kiva kuulla, että näin toimitte.
Hyvä. Sinisalo, kiitoksia tästä ja onnea kilpailutuskisaan.
Kiitoksia.
Otto Lehtipuu, mitä sitä seuraa, jos VR häviää tämän lähiliikenteen täällä pääkaupunkiseudulla?
No, yhtiöllä se on erittäin vakava paikka, että kyllähän lähiliikenteen hoitaminen tällä hetkellä on yksi merkittävimmistä meidän toiminnoista, ja siihen on sitoutunut hyvin paljon henkilöitä ja myös tämmöistä, voi sanoa, henkistä pääomaa, että kyllä lähiliikenne on yksi osa meidän identiteettiä tällä hetkellä. Ja niin kuin tuossa äsken HSN Kimmo Sinisalolle sanoin, niin tietysti tämmöinen tupla- tai kuittitilanne on meidän kannalta kaikkein ehkä hankalin, että jos häviämme, jos HSN kilpoittaa koko lähiliikenteen kerralla, jos me sen häviämme, niin sitten se poistuu meiltä kokonaan. Et siinä mielessä niin kuin yhtiölle olisi helpompaa, että olisi tämmöinen vaiheessa, että oli semmoinen portti avoinna, että jos ensimmäisellä kierroksella ei pärjätä, niin sitten on mahdollisuus kokeilla seuraavalla kierroksella vielä vähän paremmin.
Lähiliikenne on teille taloudellisesti hyvin tärkeä asia myöskin. Voisiko sen menettäminen lamaannuttaa VR:ää laajemminkin?
No, kyllä tässä yhtenä valmistautumisen kohteena on tämmöinen lähiliikenteen läpinäkyvyyden ja ehkä semmoisen tietynlaisen itsenäisyyden lisääminen, jotta sitten ollaan valmiina kaikkiin vaihtoehtoihin. Että näinhän meidän täytyy toimia, koska kilpailutuksessa aina voi käydä kummin päin vain. Että kilpailuhan kuuluu se, että joskus voitetaan, joskus hävitään, mutta kyllä me tämä haaste, jonka HSL on meille antanut, niin otetaan niin vakavasti, että kaikki me teemme, jotta siinä pärjätään.
No, Juha Honkatuki, ja meillä on tuon kokemuksen eri puolilta Eurooppaa tästä kilpailuottamisesta ja puhutaan tehokkuuden lisääntymisestä, mutta tiettävästi lippujen hinnat eivät ole laskeneet käytännössä yhtään missään. Minne se raha häviää?
No tuossa äsken puolesta taisi vilahtaa tämmöinen clue, joka on se, että saadaan veronmaksajan rahoille parasta mahdollista katetta. Kokemus Ruotsissa, josta nyt lajin kokemus ehkä Euroopassa on, oli sen tyyppinen, että tämä tuki, jonka tämmöinen hankintaliikenne tarvitsi, tuo tarve väheni kilpailuttamisen myötä. Ja se oli ehkä tavallaan yhteiskunnan kannalta se toivottava tulema. Että ne samat taikka mahdollisesti parantuneet palvelut pystyttiin tekemään vähemmällä tuella. Ja silloin se, mitä sille lipun hinnalle tapahtuu, ei välttämättä olekaan se primääritarkoitus, vaan se, että saadaan varmistettua se, että liikenne voidaan järjestää tehokkaasti, toimivasti, laadukkaasti ja mielellään niin, että siihen ei tarvitse kauhean paljon verorahoja käyttää.
Että veronmaksaja saattaisi vähän säästää, mutta matkustaja ei.
HSL:n kannalta tilanne on ihan sama kuin koko yhteiskunnan kannalta, että kun joukkoliikettä halutaan lisää ja joukkoliikenteen laatua halutaan parantaa, niin joukkoliikenteeseen pitää investoida. Ja tuossa Kimmo Sinisalo kuvasi sen tismain oikein, eli että saadaan vastetta sen rahalle, mutta hän ei luvannut, että lipuhinnat lähtevät laskemaan tämän myötä. Ja se on ihan oikein tehtykin, että kaikki tiedämme ne haasteet, mitkä pääkaupunkiseudun tai Helsingissä joukkoliikenteessä on ja HSL:n taloudessa ja kaupunkien taloudessa tilanteessa on et tuossa se tehokkuus voi syntyä tai säästö voi syntyä lyhyellä ajalla, mutta tämäkin yksi oppi sitä linja-autopuolta, että pitää katsoa aika pitkällä aikavälillä, että ensi alkoi linja-auto kilpailutuksessa hintataso laski voimakkaasti, mutta tällä hetkellä kierrokselta jokainen uusi liikennesopimus on useita prosentteja kalliimpi kuin päättyneet sopimukset. Eli se hintataso kyllä palautuu juuri sen takia, että markkinat eivät oikein toimi ja linja-autoyhtiöt ovat yhtä kahta poikkeusta lukuun ottamatta isoissa vaikeuksissa.
No niin, hyvät kuuntelijat, perinteiseen tapaan nyt on sitten viikon talousviisauksien aika. Laittakaa hyvä kiertämään ja jakakaa talousviisautta toisillenne vaikka meidän kauttamme. Vinkkejä voi lähettää minulle sähköpostilla osoitteella juho-pekka.rantala@yle.fi tai perinteisessä postissa postilokero 88-30024 ja Yleisradio. Otto Lehtipuu, mikä on sinun viikon talousviisautesi?
Nyt kun ollaan lähestymässä juhlakautta ja lahjojen antamisen kautta, niin kyllä paras tapa muistaa läheisiä on antaa lahjaksi kotimaisia palveluja. Tarvitaan lisää työllisyyttä ja palvelukysyntää ja se on siitä paitsi myös ympäristöteko, että annetaan lahjaksi palveluita eikä tavaraa.
Helliviä hoitoja vaikkapa. Entä Juha Honkatuki?
Talousmiehen näinä päivinä on tapana puhua säästämisestä, mutta nyt kun tänne räntäsateessa ajelin ja lueskelin, että maakunnassa se tulee lumena, niin ajattelin neuvoa olemaan säästämättä turvallisuudessa ja talvirenkaissa.
Nehän voi myös vaihdattaa, että saadaan myös niitä palveluja käyttöön.
Hyvä näin. Ja yleisön vinkkikin meillä täällä jossain on, kunhan sen löydän Joensuun Anulta. Tämä on sitten vähän eri maailmasta. Kerään kananmunan kuoret talteen ja liotan niitä sitten vuorokaudessa veden ajan. Näin saan pienellä vaivalla kukilleni huokeata lannoitusainetta. Säästövinkki se on tuokin. Kiitoksia Juha Honkatuki ja kiitos Otto Lehtipuu. Mikä maksaa jälleen viikon kuluttua. Katsotaan mitä silloin keksitään. Kuulemiin.